100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวหน้าหนึ่งทางคลื่นข่าวขอดนิวส์เอฟเอ็ม 100.5 นะคะเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับอุ้งกัสมาค่ะ
ครับและผมผู้เบสุนีนะครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะเช้าวันพุธที่12ตุลาคมแล้วนะคะก็หลากหลายพื้นที่นะตอนนี้อุณหภูมิเริ่มปรับเปลี่ยนบางพื้นที่นี่ก็อากาศเริ่มเย็นนะแต่ว่ากรุงเทพนี่วันนี้ไม่มีอะไรเปิดบ้านมาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันดูร้อนๆ
ท้องฟ้า
ดูสงบไม่มีลมสักแอะแต่ก็แอบจะทำให้ใจหายนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงช่วงท้ายรายการก็ไปติดตามในช่วงของสายฟ้าพยากรณ์นะคะ
ครับผมนะฮะก็พูดคุยทักทายกันเข้ามาได้นะครับสภาพอากาศแต่ละพื้นที่เป็นยังไงนะครับในเช้าของวันนี้นะครับ
ค่ะ
เราไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์กันเลยครับเริ่มต้นจากไทยรัฐวันพุธที่12ตุลาคม2565ครับพาดหัวหลักนะฮะก็เรื่องของหนองบัวลำพูนะครับสลดภาพไฟลุกเผาศพเด็กน้ำตาท่วมเชิงตะกอนญาติปล่อยโฮถึงกับลมจับผัวร่ำให้จูบโลงศพครูสาวท้องแม่สิบตำรวจเอกทำคลิปขอโทษนะครับก็น้ำตาท่วมเชิงตะกอนญาติร่ำให้ส่งวิญญาณเด็กและก็ครูสาว19ศพเหยื่ออดีตตำรวจคลั่งสามีร่ำให้จูบโลงศพลาครูสาวนะฮะกับน้องซีวิกเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่ญาติก็เปิดโลงศพดูหน้าหนูน้อยนะครับเหยื่อโหดแล้วก็ปล่อยโฮลั่นบางรายถึงกับระงับอารมณ์ไว้ไม่อยู่ครับ
ค่ะแนวหน้ากับเดลินิวมีข่าวนี้เช่นกันนะคะแต่ว่าขอข้ามไปเรื่องของการเมืองเลยละกันค่ะไม่ไปไหนมีเรื่องให้ง้อได้ทุกวันบิ๊กตู่กอดบิ๊กป้อมสยบข่าวนี้พปชรซบรวมไทยสร้างชาติประวิตรแย่ลูกพักไม่มีไหลออกสุริยะสมศักดิ์ย้ำสามมิตรไม่ตีจากอนุทินเมินโต้เฉลิมรอประชาชนตัดสินผบ.ทสส.ค่ะการันตีกองทัพไม่ปฏิวัตินะคะปัดยุ่งการเมืองขอประชาชนเชื่อมั่นค่ะ
ครับสามมิตรไม่ทิ้งผบ.ทรขอเข็นตู่อีกรอบหนึ่งนะครับสมศักดิ์สุริยะรุมยันนะครับประยุทธ์กอดง้อป้อมบิ๊กตู่โผกอดลุงป้อมนะครับย้ำไม่ไปไหนหรอกนะครับมีเรื่องง้อได้ทุกวันครับ
ค่ะมาเรื่องของน้ำท่วมกันบ้างค่ะแนวหน้านะคะมีภาพของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทางน้ำกู้ภัยสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบนำกำลังเข้าอพยพประชาชนแล้วก็เคลื่อนย้ายรถยนต์ข้าวของเครื่องใช้ในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อย่างหนักค่ะแล้วก็มีพาดหัวไว้ด้านข้างบอกว่าศรีสะเกษอ่วมหนักน้ำท่วม22อำเภอดับสังเวย11ศพส่วนอุบลจมบาดาล5เมตรนาข้าวล่มนนทบุรีน้ำท่วมบ้านพังไป 2,000 หลังค่ะ
ของไทยรัฐยังมีภาพน้ำล้นท่าจีนนะครับน้ำจากแม่น้ำท่าจีนเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมถนนบรมราชชนนีบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีหรือว่าแม่น้ำท่าจีนย่านพุทธมณฑลสาย7อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมครับระดับน้ำสูงทำให้การจราจรติดขัดยาวเหยียดทั้งขาเข้าและก็ขาออกพาดหัวเรื่องนี้ไว้บอกว่านครปฐมวิกฤตครับท่าจีนล้นทะลักทำการจราจรเป็นอัมพาตไทยรัฐมอบถุงยางชีพน้ำท่วมก็ยังไม่คลี่คลายครับวิกฤตอยู่แม้ฝนหยุดตกแล้วเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มการระบายน้ำทำพนังกั้นน้ำแตกทั้งที่จังหวัดขอนแก่นและร้อยเอ็ดทะลักท่วมหมู่บ้านจมมิดครับ
ค่ะตำรวจไซเบอร์เด็ดปีกมังกรทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์จับผู้ต้องหาจีนแล้วก็ไต้หวันนะคะหลอกโอนเงิน0-200ล้านค่ะ
ครับสิ้นเด่นดอกประดู่ปิดตำนานตลกป่วยอัลไซเมอร์ไปอย่างสงบในวัย79ปีปิดตำนานดาวตลกคนดังครับเด่นดอกประดู่หลังป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์นานกว่า4ปีครับ
ค่ะเหล่าทัพตำรวจพร้อมคุมเข้มประชุมช่วงเอเปกนะคะฮึ่มม็อบอย่าสร้างปัญหาชี้ไม่มีปัจจัยก่อเหตุรุนแรงค่ะ
ครับโจ19มอบตัวมอมยาเด็กหญิง13ลากไปข่มขืนไอซ์หลุยวิกตองนะครับก็ผู้ต้องหาก่อเหตุหลอกเหยื่อเด็กวัย13ปีเสพยาอียาเคก่อนที่จะลงมือข่มขืนดอดเข้ามอบตัวแล้วอ้างยาเสพติดเป็นของจุดๆๆครับ
ค่ะนายกนัดประชุมใหญ่ครม.อัยการสูงสุดศาลแล้วก็ผบ.ตร.เร่งกวาดล้างอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดค่ะ
ครับผมของไทยรัฐมีประเด็นสุดท้ายนะครับรวบตัวสอบเค้นฆ่าปาดคอยาย67นะครับมีเป๋าเงินมัดปมชิงทรัพย์คนร้ายสุดโหดฆ่าปาดคอยายวัย67 ชิงเงินแค่120บาทครับ
นะคะตอนนี้ Facebook Live นะคะปล่อยสัญญาณแล้วนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าสัญญาณวิทยุไม่ชัดเจนมีเสียงแทรกนะสำหรับช่วงนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังก็บอกว่าสายไหมอากาศเย็นสบายนะคะก็หลายพื้นที่นะคะก็บอกกล่าวกันมาได้นะคะมาดูเรื่องของน้ำท่วมกันบ้างนะคะหลายจังหวัดก็ยังคงมีเรื่องของอุทกภัยนะคะยังอยู่นะกรุงเทพเองตอนนี้ก็ตุ้มๆต่อมๆอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะเกิดเหตุหรือเปล่านะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะมาดูทางผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาคุณสมควรต้นจานกันค่ะก็มีการแจ้งเตือนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวในอีก48ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่อนไปทางตอนล่างก่อนจะพัฒนาขึ้นเป็นพายุนะคะแล้วก็มีทิศทางเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือคาดว่าจะเข้าสู่ประเทศเวียดนามช่วง14ตุลาคมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะอ่อนกำลังลงเป็น depression ค่ะบริเวณลาวแล้วก็จะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าประเทศไทยอันนี้ก็คาดว่าน่าจะอยู่ในแนวจังหวัดอุบลราชธานีนะภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางช่วง15-16ตุลาคมนี้ซึ่งลักษณะดังกล่าวค่ะจะทำให้พื้นที่บริเวณภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางฝนตกหนักลมแรงฟ้าคะนองได้หลายพื้นที่นะคะและท่านก็บอกว่าแต่อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันไปค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้มีอากาศเย็นนะมีมวลอากาศเย็นที่เรียกได้ว่าแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนรวมถึงภาคอีสานด้วยถ้ามวลอากาศเย็นแผ่ลงมาเรื่อยๆแบบนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงลดลงแต่ภาคใต้เองก็อาจจะมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ขอให้ประชาชนนั้นติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะ
ครับผมก็ไปต่อที่จังหวัดอื่นๆนะครับไปที่พระนครศรีอยุธยาครับก็ยังหนักหนาสาหัสอยู่นะครับที่บ้านกระทุ่มอำเภอเสนาน้ำเข้าท่วมนะฮะเดือนที่3แล้วครับก็เดือดร้อนกันมากยิ่งมีผู้ป่วยในบ้านก็ยิ่งเดือดร้อนหนักอย่างป้าทิพยาอายุ65ปีนะครับจำเป็นต้องอยู่ในบ้านที่มีน้ำท่วมสูงเพราะว่าต้องดูแลสามีแล้วก็แม่สามีที่ป่วยติดเตียงทั้ง2คนคุณป้าเนี่ยก็บอกว่าน้ำท่วมบ้านเนี่ยมาทุกปีแต่สำหรับปีนี้นี่ลำบากมากที่สุดเพราะว่ามีผู้ป่วยติดเตียงถึง2คนต้องเดินลุยน้ำในบ้านดูแลทั้ง2คนอย่างใกล้ชิดซึ่งตอนนี้น้ำท่วมเข้าสู่เดือนที่3แล้วพื้นบ้านเนี่ยก็จะมีคราบโคลนคราบตะไคร้ก็ทำให้ลื่นนะครับเลยก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นซึ่งนอกจากจะดูแลผู้ป่วยแล้วยังต้องคอยหนุนบ้านนะฮะหนีน้ำอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าน้ำเนี่ยยังขึ้นไม่หยุดเลยแล้วก็ยังไม่รู้จะทำยังไงนะฮะถ้าหากน้ำท่วมถึงเตียงตอนนี้ก็อยากจะขอได้ก็อยากจะต้องการแพมเพิร์สสำหรับผู้สูงอายุทั้ง2คนเพราะว่าจำเป็นมากๆนะครับไปที่อุบลราชธานี
ค่ะ
ที่อุบลราชธานีปีนี้ก็หนักหนาสาหัสเช่นกันตอนนี้น้ำท่วม19อำเภอคาดการเบื้องต้นนะครับเสียหายไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทชาวบ้านได้บอกว่าปีนี้น้ำมากกว่าปี62ล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานีสูง11เมตร50เซนติเมตรนะครับก็สูงขึ้นกว่าเมื่อวานเพียง3เซนติเมตรถือว่าเป็นระดับที่เริ่มทรงตัวถ้าหากทรงตัว 1-2 วันนะฮะน้ำก็จะเริ่มลดระดับลงส่วนที่ปล่อยออกจากเขื่อนอุบลรัตน์ก็จะไหลมาสมทบที่จังหวัดอุบลราชธานีในอีกประมาณ2สัปดาห์คาดการณ์กันนะครับว่าน่าจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำไม่มากนักเพราะตอนนี้แม่น้ำมูลสูงกว่าแม่น้ำโขงประมาณ2เมตรทำให้การระบายน้ำออกจากแม่น้ำมูลเนี่ยทำได้ดีนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีน้ำไหลลงแม่น้ำโขงวันละ600ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็ทำให้ได้การช่วยเหลือจากฝ่ายทหารแล้วก็มีการลำเลียงสิ่งของไปแจกจ่ายผู้ประสบภัยกันอย่างต่อเนื่องครับ
ค่ะมาดูใกล้ๆกทมกันนะคะก็กาญจนบุรีนะคะไม่ไกลกันสักเท่าไหร่นะคะเดินทางแป๊บเดียวก็ถึงแต่ว่าเรื่องของน้ำท่วมตอนนี้ค่ะคุณธนทัศน์ชำเกตนายกอบต.ศรีมงคลอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่อบต.ศรีมงคลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าระดมกำลังช่วยกันขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเพราะอพยพชาวบ้านออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะหลังเกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลศรีมงคลถนนหลายสายรวมทั้งสะพานทุ่งเรือโกลนค่ะถูกกระแสน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมนะคะรถทุกขนาดนี้ไม่สามารถเดินทางข้ามหมู่บ้านได้ประชาชนได้รับผลกระทบทั้ง8หมู่บ้านกว่า 7,000 คนแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็บอกว่าถ้าไม่มีฝนตกมาซ้ำในวัน2วันนี้สถานการณ์น่าจะเข้าสู่ปกตินะคะแล้วก็ทางกทม.เองเนี่ยทางโฆษก กทมคุณเอกวรัญญูอัมรปานก็บอกว่าปริมาณน้ำไหลผ่านอำเภอบางไทรนี่พระนครศรีอยุธยาที่คุณภูเบศบอกไปโอ้โหปริมาณน้ำไหลเฉลี่ยนี่ก็ค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะทำให้แม่น้ำเจ้าพระยานี้ยกสูงขึ้นส่งผลให้ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับผลกระทบนะคะยังไงก็ติดตามข่าวสารกันด้วยนะสำหรับใครที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
ครับผมไปที่ขอนแก่นครับตอนนี้ก็มีอพยพ5หมู่บ้านเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ที่น้ำมากที่สุดในรอบ44ปีนะครับจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนายปรัตกรนะครับบุษาวรรณกรนายอำเภออุบลรัตน์ก็บอกว่าตอนนี้มี5หมู่บ้านกว่า700หลังคาเรือนนะครับในตำบลเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยในตำบลอุบลรัตน์เนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบจากน้ำในเขื่อนมีปริมาณเกินความจุก็ทำให้ต้องระบายออกส่งผลให้เกิดน้ำท่วมสูงในรอบ44ปีโดยเฉพาะที่บ้านโนนสวรรค์หมู่ที่8ระดับน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรนะครับทางอำเภอก็ได้ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอพยพขนย้ายทรัพย์สินและก็สัตว์เลี้ยงโดยทางอำเภอก็ได้จัดศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้ที่กองร้อยอส.อำเภออุบลรัตน์และก็สถานีควบคุมไฟป่าอำเภออุบลรัตน์นะครับสำหรับเขื่อนอุบลรัตน์ตอนนี้มีปริมาณน้ำเกินความจุเนี่ย 132% สูงกว่าระดับกักเก็บนะครับ 4.02 เมตรระบายน้ำสูงสุด54ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ว่าก็ยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนเนี่ยวันละ90ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่นะครับไปที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่เนี่ยฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่ลำน้ำแม่สาแล้วก็กัดซ้อตะลิ่งของปางช้างแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็พังทลายครับเป็นแนวยาวหลายๆจุดเลยมีดินสไลด์ตัวลงมาใกล้ๆกับโรงเลี้ยงช้างแล้วก็ยังมีสะพานข้ามลำน้ำเนี่ยพังเสียหายก็เลยต้องมีการปิดปางช้างชั่วคราวหลังจากน้ำลดนะครับก็ทำให้คนงานเนี่ยต้องช่วยกันเอายางรถยนต์เก่าๆเนี่ยมาทำเป็นแนวตะลิ่งป้องกันดินสไลด์และถล่มลงมาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะได้รับอันตรายกับพนักงานแล้วก็ช้างด้วยซึ่งต้องใช้ยางรถยนต์เก่าจำนวนมากทำให้ไม่เพียงพอทางปางช้างเขาก็เลยขอบริจาคยางรถยนต์เก่าจากผู้ใจบุญครับ
ค่ะเมื่อวานช่วงบ่ายนนทบุรีเองเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากประชาชนนะคะที่อยู่แถวแถวตำบลเกาะเกร็ดนะคะที่นนทบุรีก็คือบอกว่าบ้านของตัวเองเนี่ยเป็นบ้านปูนชั้นเดียวเปิดเป็นร้านขายของชำกล้องวงจรปิดคราวนี้เมื่อวานนี้อุ้มก็แอบดูอยู่เมื่อเช้านี้นะคะก็เห็นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบอกว่ากล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่10ตอนทุ่ม40เขาบอกกำแพงหน้าร้านเนี่ยถูกแรงดันน้ำซัดกำแพงพังค่ะมวลน้ำที่ท่วมอยู่ด้านนอกร้านไหลทะลักอย่างรวดเร็วนะเข้าไปในร้านทำให้เจ้าของร้านนี่ก็ตื่นตกใจทั้งขยะเอ่ยขนมที่อยู่ในร้านเนี่ยลอยเสียหายทันทีค่ะชาวบ้านบอกว่าเหตุเกิดเดี๋ยวประมาณสักทุ่ม40ก็นั่งอยู่ในบ้านแล้วได้ยินลูกค้าเนี่ยเรียกเห็นกำแพงพังลงมาพอย้อนไปดูกล้องวงจรปิดก็บอกว่าโอ้โหตอนนั้นกินข้าวอยู่ตกใจมากเพราะว่าเสียงมันดังมากพอกำแพงยันไม่ไหวพังลงมาไปชนชั้นก็งอหมดบรรดาวมากตอนนี้1วันบอกว่าน้ำเยอะมากกำแพงมีรอยร้าวหลายจุดนะบอกว่าพยายามเอาปูนมาอัดกระสอบทราย 50-60 ลูกเดี๋ยวก็กั้นไว้อิฐบล็อก4ชั้นก็เอาไม่อยู่นะไม่รู้ว่ากระทบโครงสร้างหรือเปล่าก็ต้องปล่อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าทางคุณพ่อเองก็ให้กั้นข้างในอีกชั้นนึงร้านเละเลยนะเธอบอกว่าร้านเละเลยก็ต้องปล่อยยังผ่อนไม่หมดด้วยตรวจสอบแล้วมีชั้นวางอีกแอร์อีกโดนเป็นหมื่นปีที่แล้วก็โดนนะก็อยากให้ขายของเนี่ยนะคะบอกว่าอยากขายของเพราะว่าน้ำท่วมก็ทำงานพิเศษไม่ได้ทำได้แค่ขายของตรงนี้พอน้ำเยอะก็ไม่มีลูกค้านานๆจะมาทีก็ต้องเอาลูกไปอยู่ที่อื่นก็ต้องเฝ้าบ้านห่วงของตู้เย็นก็เยอะของก็เยอะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยถ้าลูกค้าเขาเดินมาไวกว่านี้นะก็คงโดนทับไปเลยโชคดีที่มาช้าชาวบ้านก็มาช่วยกันเพราะว่าเสียงมันดังด้วยนะโหดูจากภาพเนี่ยแป๊บเดียวเองนะคะก็กำแพงที่กั้นไว้เอากระสอบทรายกั้นไว้เนี่ยแป๊บเดียวพังเลยนะคะคือจากที่ในบ้านน้ำแห้งๆในทุ่มเห็นเนี่ยไม่เกิน1นาทีเต็มเลยน้ำเข้าใช่เข้าไปในร้านเนี่ยเต็มเลยนะคะก็เอากำลังให้กำลังใจนะสำหรับในหลายๆพื้นที่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยน้ำเหมือนเริ่มมาใกล้กรุงเทพเข้าไปทุกทีแล้ว
ใช่ครับอย่างเช่นที่นครปฐมนะครับอีกจุดที่เดือดร้อนนะครับคือริมแม่น้ำท่าจีนตอนนี้เนี่ยแม่น้ำท่าจีนล้นเข้ามาท่วมถนนหลายสายในจังหวัดนครปฐมอย่างที่ถนนบรมราชชนนีพื้นที่อำเภอสามพรานนะครับก็มีน้ำท่วมสูงกว่า50เซนติเมตรก็ทำให้การจราจรติดขัดยาวกว่า5กิโลเมตรเลยนะครับขาออกกรุงเทพรถติดตั้งแต่หน้าห้างโลตัสศาลายาจนถึงแยกถนนพุทธมณฑลสาย7ลงจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนประมาณ500เมตร ส่วนขาเข้ากรุงเทพเนี่ยนะครับรถติดตั้งแต่ตรงข้ามห้างโลตัสสามพรานจนขึ้นนะสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นผิวการจราจรและก็นำกระสอบทรายเนี่ยมาปิดกั้นเพื่อชะลอน้ำที่มันจะไหลเข้าถนนนะครับพร้อมกับจัดกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยจัดการจราจรเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยมีรถเสียอยู่หลายคันนะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่ากองอำนวยการน้ำแห่งชาติเขาก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มแม่น้ำท่าจีนก็พบว่ามีฝนตกหนักช่วงวันที่9ถึง10ตุลาคมนะคะบริเวณตอนบนเขื่อนกระเสียวก็ส่งผลให้เมื่อวานนี้มีน้ำปริมาณมากไหลเข้าเขื่อนกระเสียว15ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้ปริมาณน้ำเก็บกักนะคะ318ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 106% นะคะแล้วก็มีน้ำไหลผ่านการระบายน้ำล้นด้วยนะคะอาคารระบายน้ำในตัวเขื่อนรวม130ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงสู่ลำห้วยกระเสียวแล้วก็แม่น้ำท่าจีนค่ะส่งผลให้ระดับน้ำจะสูงขึ้นนะคะ 13-16 ตุลาคมประกอบกับกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือคาดการระดับน้ำทะเลหนุนค่ะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนบริเวณปากน้ำท่าจีนสมุทรสาครแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกตินะคะอันนี้ขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นดังนี้สำหรับลำห้วยกระเสียวค่ะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำตำบลแจงงามแล้วก็หนองโพอำเภอหนองย่าไซตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างตำบลกระเสียวแล้วก็หนองสะเดาอำเภอสามชุกตำบลหนองกระทุ่มป่าสะแกวังศรีราชหัวเขาบ่อกรุณอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีระดับน้ำก็บอกว่าจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นตลิ่งประมาณ 0.15 เมตรนะคะส่วนแม่น้ำท่าจีนบริเวณตั้งแต่อำเภอสามชุกศรีประจันเมืองสุพรรณบุรีบางปลาม้าแล้วก็สองพี่น้องสุพรรณบุรีอำเภอบางเลนนครชัยศรีแล้วก็สามพรานนครปฐมกระทุ่มแบนสมุทรสาครนะคะระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเนี่ยประมาณ 0.30 เมตรก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือค่ะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดดำเนินการดังนี้นะคะเขาก็ออกเป็นคำสั่งมาเลยบอกว่าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตรวจสอบความมั่นคงอาคารนะเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือให้พร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนระบายน้ำรวมทั้งใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นแก้มลิงหน่วงน้ำแล้วก็รองรับน้ำหลากค่ะเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์สำหรับเขื่อนกระเสียวสุพรรณบุรีค่ะอันนี้ขอให้บริหารจัดการน้ำโดยใช้ฝายยางหน่วงแล้วก็ชะลอน้ำเพื่อลดการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ระบบชลประทานในการนำเข้าคลองต่างๆให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพคลองชลประทานในแต่ละช่วงเวลาที่สามารถที่จะรองรับได้และสุดท้ายค่ะต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำแนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรแล้วก็พื้นที่จุดเสี่ยงบริเวณลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้ทราบล่วงหน้าด้วยค่ะ
ครับขณะที่กรมชลประทานนะครับก็คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับหากระยะต่อไปไม่มีฝนตกลงมาเติมนะครับและปริมาณน้ำทางตอนบนก็เริ่มลดลงแล้วจะทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและตอนนี้ยังปิดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลและก็เขื่อนสิริกิติ์เพื่อลดปริมาณน้ำที่มันไหลสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกับใช้ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกรับน้ำเข้าอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับโดยขณะนี้ทุ่งลุ่มต่ำกว่า10ทุ่งเนี่ยก็ได้รับน้ำเข้านะฮะรวมจากน้ำฝนที่ตกด้วยมีน้ำประมาณ 96% ของความจุทีนี้ไปดูปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศตอนนี้เนี่ยยังมี27เขื่อนเท่าเดิมนะครับที่ปริมาณน้ำเกิน 80% ของความจุขณะที่ส่วนใหญ่ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 1-3% ภาคเหนือ7เขื่อนเขื่อนที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นก็คือเขื่อนแม่งัด สมบูรณ์ชนเพิ่มขึ้นมา 94% นะครับแล้วก็เขื่อนแม่กวงอุดมธารา 88% แต่ที่เพิ่มมากที่สุดนะครับคือเขื่อนกิ่วลมเพิ่มมาจากเมื่อวาน 6% เมื่อวานเพิ่มมาจากวันก่อนเนี่ย 6% เมื่อวานนี้มีความจุอยู่ที่ 97% ส่วนเขื่อนภูมิพลนะครับก็ยังเท่าเดิมความจุตอนนี้ 83% ของความจุนะครับแล้วก็เขื่อนกิ่วคอหมาแควน้อยนะครับแล้วก็แม่มอกนะครับก็เกิน 100% ของความจุเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเขื่อนที่ภาคอีสาน10เขื่อนวันเมื่อวานนี้ก็มีปริมาณน้ำเพิ่มเติมจาก7เขื่อนก็คือห้วยหลวงนะครับปริมาณน้ำ 97% อุบลรัตน์ 132% ลำตะคองเพิ่มขึ้นมา 2% เป็น 112% แล้วก็ลำพระเพิงนะครับ 97% นะฮะมูลบนก็มีปริมาณน้ำเต็ม 100% ของความจุ ลำแซะนะฮะ 95% ลำนางรองนะฮะ 102% ในขณะที่เขื่อนสิรินธรนะครับปริมาณน้ำเท่าเดิมอยู่ที่ 95% ของความจุและยังมีภาคตะวันออกอีก6เขื่อนครับมีปริมาณน้ำเกิน 80% ก็โดยเฉพาะที่เขื่อนนฤบดินทร์จินดาปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากวันก่อน 1% อยู่ที่ 102% แล้วนะครับเช่นเดียวกันกับเขื่อนคลองสียัดนะครับปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมาอีก 1% อยู่ที่ 92% นะครับโอ้โหดูแล้วแบบเยอะมากทุกเขื่อนนะฮะถ้ามาดูที่ภาคกลางภาคตะวันออกนะฮะเขื่อน4เขื่อนเกินความจุ 80% แล้วก็มี3เขื่อนที่เกิน 100% ไปแล้วนะครับอย่างป่าสักชลสิทธิ์ทับสลาวและก็กระเสียวนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่เขื่อนป่าสักและก็ทับสลาวเนี่ยปริมาณน้ำลดลง 1% อยู่ที่113% นะครับทับสลาวอยู่ที่ 107% ส่วนเขื่อนกระเสียวปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 2% อยู่ที่ 106% ของความจุขณะที่เขื่อนศรีนครินทร์ยังเท่าเดิมครับ 87% ของความจุครับ
หลายพื้นที่นะคะก็ตอนนี้น้ำท่วมนะคะในเรื่องของน้ำเน่านะเพราะบางพื้นที่นี่ก็ท่วมมาหลายอาทิตย์หลายเดือนเนี่ยนะคะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนก็สั่งการให้ ขออภัยค่ะสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็เตรียมพร้อมช่วยเหลือในด้านต่างๆเพื่อลดผลกระทบโดยเร็วที่สุดนะคะสั่งการค่ะเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่แจกจ่ายผลิตภัณฑ์นะคะสารเร่งซูเปอร์พอดอ6ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนานเพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียแล้วก็ขจัดกลิ่นเหม็นด้วยน้ำท่วมรอบที่แล้วเนี่ยปี54จำได้ลูกบอล EM มีหลายคนเลยนะไปช่วยกันทำสำหรับลูกบอล EM นะคะก็โยนกันไปตุ้มๆต่อมๆกันอยู่นะคะหลายลูกนะคะก็ใครที่พอที่จะช่วยเหลือได้นะคะ EM เป็น EM บอลหรือว่าตัวแจกสารเร่งซูเปอร์พอดอ6เนี่ยก็สามารถไปแจกกันได้นะฝากหน่วยกู้ภัยไปด้วยนอกจากแจกข้าวปลาอาหารแล้วเนี่ยตัวนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าโอ้โหอยู่กับน้ำเน่าเหม็นหลายๆเดือนหลายๆวันนี้มันก็ไม่ไหวอยู่เหมือนกันแล้วเรื่องของการขับถ่ายอันนี้ก็สำคัญเช่นกันนะคะน้ำท่วมยืดเยื้อแบบนี้ต้องแจกถุงดำและปูนขาวค่ะคุณหมอสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยที่ปรึกษากรมอนามัยก็บอกว่าช่วงเวลานี้หลายพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมบางแห่งนะอย่างที่อุ้มบอกไปน้ำท่วมขังยาวนานนับเดือนประชาชนก็คือเป็นห่วงบ้านนี่แหละก็ไม่อยากจะทิ้งบ้านไว้แม้น้ำจะท่วมสูงก็ยังคงเห็นมีคนอาศัยอยู่ในครัวเรือนจำนวนมากนะคะแต่ว่าระดับน้ำที่มันสูงขึ้นต่อเนื่องไม่มีการระบายในช่วงเวลาอันใกล้นี้ก็ทำให้ระบบซ่วมของบ้านเรือนนะแน่นอนค่ะใช้งานไม่ได้เหมือนปกติแต่ทุกคนยังไงล่ะก็ต้องขับถ่ายเป็นประจำในแต่ละวันคุณหมอบอกว่าการใช้ถุงดำสำหรับกักเก็บอุจจาระก็ถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในช่วงวิกฤตน้ำท่วมแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ใช้ปูนขาวโรยในถุงประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะต่อการขับถ่ายแต่ละครั้งเพื่อที่จะช่วยฆ่าเชื้อโรคที่มากับอุจจาระจากนั้นทำยังไงต่อให้มัดถุงดำให้แน่นค่ะรอหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมแล้วก็นำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาลอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันโรคระบาดต่างๆที่มากับการปนเปื้อนของอุจจาระในน้ำได้นะคะทั้งนี้ในกรณีหน่วยงานราชการในพื้นที่จัดเตรียมส้วมลอยน้ำหรือว่าส้วมฉุกเฉินรองรับประชาชนในชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วมประชาชนก็สามารถที่จะมาใช้บริการตามจุดที่มีการให้บริการในพื้นที่แล้วก็ขอความร่วมมือด้วยในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดของส้วมหลังใช้เสร็จทุกครั้งล้างมือด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆด้วยค่ะ
ครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ประเด็นต่อเนื่องนะครับมาที่ประเด็นต่อเนื่องจากเรื่องของจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับเมื่อวานนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวันนี้นะครับก็จะมีการประชุมนะครับแก้ไขปัญหายาเสพติดและก็อาวุธปืนที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระแห่งชาตินะครับทางด้านของนายอนุชาบุรพัชชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้จัดการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการแก้ปัญหายาเสพติดและอาวุธปืนวันนี้ครับเวลา 9:30 ที่ตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติดการครอบครองอาวุธปืนการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดโดยนายกจะเป็นประธานการประชุมเองโดยผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนายวิษณุเครืองามนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายดอนปรมัตถ์วินัย พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานายสมศักดิ์เทพสุทินนายจุติไกรเลิกนายสุชาติชมกลิ่นนายนางสาวตรีนุชเทียนทองพลเอกชาญชัยชัยชาญช้างมงคลนะครับรวมทั้งอัยการสูงสุดศาลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ผู้ว่ากทม.ด้วยโดยให้กระทรวงยุติธรรมทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการประชุมนะครับนายอนุชาบอกอีกว่านายกก็สั่งการให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยมีรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยแล้วก็รัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการเพื่อที่จะขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เข้มงวดและบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมอบหมายให้นายวิษณุเครืองามจัดระเบียบหรือว่าทำคำสั่งที่เกี่ยวข้องเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไปครับ
พอพูดถึงเรื่องนี้นะคะทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภานะคะก็เมื่อวานนี้พร้อมกับคณะค่ะก็เดินทางมาเคารพศพผู้เสียชีวิตจากเหตุสะเทือนขวัญ นะคะแล้วก็บอกว่าเตรียมนำปัญหาเรื่องของยาเสพติดปัญหาเรื่องการใช้อาวุธปืนปัญหาการพิจารณาความดีความชอบในการแต่งตั้งโยกย้ายรวมทั้งปัญหาความเครียดแล้วก็ความรุนแรงในสังคมเข้าสู่สภาค่ะแล้วก็จะผลักดันเป็นวาระแห่งชาติก็บอกว่าปัญหาเหล่านี้เจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถแก้ได้เพียงลำพังต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกฝ่ายค่ะ
ส่วนคณะกรรมการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนและสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสวุฒิสภานะครับก็นำโดยนายวันลบตังคณานุรัตประธานกรรมการจัดโครงการเสวนาโต๊ะกลมแนวทางปัญหานะครับป้องกันปัญหาและก็ลดความรุนแรงในสังคมไทยภายหลังจากเกิดเหตุโศกนาฏกรรมที่จังหวัดหนองบัวลำพูนายวันลบก็บอกว่าวัตถุประสงค์ของการเสวนาเนื่องจากว่าเห็นว่าโศกนาฏกรรมในลักษณะนี้เนี่ยเกิดขึ้นในเมืองไทยบ่อยครั้งมีเหตุการณ์ใหญ่ๆ2ครั้งนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์กราดยิงที่นครราชสีมาและล่าสุดที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งก็ถือเป็นความสะเทือนใจที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับในฐานะกรรมาธิการพัฒนาสังคมก็มีหน้าที่เชิงนิติบัญญัติเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ใหญ่มากและมีความสัมพันธ์มาสู่ปัจจัยปลีกย่อยอีกมากซึ่งปัจจัยหลักสำคัญในการก่อเหตุอีกอย่างก็คือเรื่องของยาเสพติดที่และก็การมีอาวุธอยู่ใกล้ตัวนะครับกรรมาธิการจึงจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยเหล่านี้และเห็นว่าควรจะมีศูนย์เพื่อปรึกษาให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีความเครียดหรือความทุกข์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการใช้ความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกครับ
นะคะก็เดี๋ยวไปเรื่องของการเมืองกันเลยละกันนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะเรื่องของการเมืองนี้มีอะไรให้ติดตามในหลายประเด็นเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้การยกย้ายเราก็จะเห็นกันนะคะคนนั้นย้ายไปพักนี้คนนี้ย้ายไปพักนั้นหรือว่าคนนั้นบอกว่าเอ๊ะยังไม่ย้ายยังขออยู่ที่เดิมนะทีนี้เนี่ยมาเรื่องของทางบิ๊กป้อมนะเมื่อวานนี้ก็ตอบคำถามนี้ค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพลังประชารัฐเนี่ยนะคะก็บอกผ่านคนใกล้ชิดถึงกรณีส.ส.ย้ายพักบอกว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้นะแต่ว่าก็ยืนยันว่าตอนนี้ในขณะนี้เนี่ยทางพรรคยังมีความเหนียวแน่นกันอยู่ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณสติพร้อมพัฒน์นะคะในฐานะเลขาธิการพลังประชารัฐเองก็ยืนยันนะบอกว่าสมาชิกพลังประชารัฐเนี่ยยังสามัคคีแน่นหนาไม่มีไหลออกตามที่มีกระแสข่าวมั่นใจนะบอกว่ากระแสพรรคเองก็ยังดีอยู่ปัดตอบในเรื่องของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรองนายกในฐานะหัวหน้าพลังประชารัฐจำเป็นต้องนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเตรียมจัดทัพในการสู้ศึกเลือกตั้งหรือไม่นะคะก็ทางคุณสติพร้อมพัฒน์ก็บอกว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีค่ะ
ครับส่วนทางด้านของนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีบอกว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นโควต้าจากภาคใต้นะครับแต่ว่าเป็นโควต้าส่วนกลางขอยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามมติพรรคโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและนะฮะไม่เชื่อและเชื่อว่าจะไม่มีแรงกระเพื่อมภายในพรรคครับส่วนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีส.ส.กรุงเทพมหานครของบางพรรคเนี่ยเตรียมที่จะย้ายพรรคโดยถามกับผู้สื่อข่าวว่าใครนะฮะแล้วก็พูดด้วยเสียงที่สูงๆนะฮะบอกว่าไม่มีนะฮะไม่มีใครสักคนนะครับพอถามว่าแสดงว่าขณะนี้เนี่ยพรรคยังเหนียวแน่นพลเอกประวิตรก็เอาเหนียวแน่นอยู่แล้วนะครับท่านก็บอกอย่างนี้ส่วนทางด้านของคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐก็พูดถึงกระแสข่าวของส.ส.ลาออกบอกว่าก็ขอยืนยันคำเดิมนะว่า20วันที่ผ่านมาไม่ได้เจอใคร พร้อมกับยืนยันด้วยว่ากลุ่มสามมิตรเนี่ยยังไม่คิดจะไปไหนและยังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐและมองว่าไม่มีปัญหากับการที่พลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกได้อีกเพียง2ปีในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับ
ค่ะมาอีกคนนึงแล้วกันไหนๆก็อยู่ที่พลังประชารัฐแล้วนะคะคุณพัชรินทร์ซามสิริพงศ์ส.ส.กทม.เขต2พลังประชารัฐก็ชี้แจงกรณีหลายสื่อเสนอข่าวบอกว่าเธอเนี่ยจะย้ายไปสังกัดภูมิใจไทยในสัดส่วนบัญชีรายชื่อนะบอกว่าไม่รู้ว่ากระแสข่าวนี้นี่มันมายังไงแล้วก็ยืนยันค่ะทางคุณชาดาไทเศรษฐ์รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไม่เคยชวนให้ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยบอกว่าทุกวันนี้ตนเองทำหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลชาวกทม.อย่างเต็มที่ไม่ทราบว่าคนกุข่าวเนี่ยมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองในพื้นที่หรือไม่นะคะ
ครับผมส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงกรณีที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยนะครับบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเตรียมพรรคภูมิใจไทยเตรียมที่นั่งฝ่ายค้านได้เลยเพราะว่ามั่นใจว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยจะชนะคุณอนุทินก็บอกว่าถ้าจะมาบริหารบ้านเมืองสิ่งแรกที่ควรทำคือไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งขั้วต้องทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยส่วนบทบาทใครจะเป็นฝ่ายค้านประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจหลังจากการเลือกตั้งนะครับส่วนคุณแพทองธารชินวัตรนะฮะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงความมั่นใจที่จะนำครอบครัวเพื่อไทยเข้าสู่สภานะครับตามเป้าหมายแลนด์สไลด์บอกว่าตอนนี้ก็มีกำลังใจดีมากๆนะครับเพราะว่าประชาชนตอบรับดีก็ต้องขอบคุณผ่านสื่อส่วนกระแสข่าวที่มีชื่อนายเศรษฐาทวีสินนักธุรกิจเนี่ยจะมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคนางสาวแพทองธารก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องระบุชื่อก็ได้ขอแค่คนที่พร้อมและก็มีความสามารถการเมืองเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายถ้ามีคนอยากจะเข้ามาช่วยต้องเปิดโอกาสให้เข้ามาครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองไทยนะคะแวะเวียนมาดูที่มาเลเซียกันบ้างนะคะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมาเลเซียก็บอกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมาเลเซียเนี่ยจะประชุมกันเร็วๆนี้ล่ะเพื่อกำหนดวันจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่15ขณะเดียวกันเปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งผ่านทางไปรษณีย์ด้วยโดยชาวมาเลเซียที่อยู่ในต่างประเทศแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลการจัดการเลือกตั้งอาจลงคะแนนผ่านทางไปรษณีย์ค่ะซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจมาเลเซียก็บอกว่ากำลังตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 94,441 คนที่จะถูกส่งลงปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่15รวมทั้งตำรวจจะทำงานร่วมกันเป็นทีมนะคะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกู้ภัยในกรณีที่เกิดน้ำท่วมช่วงระหว่างเลือกตั้งด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะดัชนีตลาดหลักทรัพย์เบอร์ซ่าแล้วก็ค่าเงินริงกิตของมาเลเซียปรับตัวลดลงนะเมื่อวานนี้หลังจากนายกรัฐมนตรีอิสมาอิลซาบรียาคอบของมาเลเซียประกาศยุบสภาแล้วก็เตรียมจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่15เขาบอกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์เบอร์ซ่านี้ปรับลดลงร้อยละ 1.6 แล้วก็ค่าเงินริงกิตร้อยละ 0.5 ซึ่งทางด้านนักเศรษฐศาสตร์ในมาเลเซียก็บอกว่าตลาดจะมองการเลือกตั้งทั่วไปในมุมมองด้านบวกหากการเลือกตั้งสามารถช่วยให้เสถียรภาพทางการเมืองกลับมาฟื้นตัวได้แต่ในความเป็นไปได้ของการเกิดกรณีสภาแขวนแล้วก็การไม่ผ่านร่างงบประมาณปี2566ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญซึ่งส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับลดลงค่ะ
ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาฝากครับ
ค่ะ
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ Official Line @mcotnews ประเทศไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกยุคหลังโควิดที่ยั่งยืนและสมดุลการเป็นเจ้าภาพเอเปคในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก Open Connect Balance หรือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลเน้นการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนฟื้นฟูความเชื่อมโยงส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลก
เมื่อประเทศไทยเปิดประตูต้อนรับบรรดาบิชอปจากทั่วเอเชียกว่า200องค์พร้อมผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปาในงานประชุมสมัชชาครั้งสำคัญโอกาสครบ50ปีการก่อตั้งสหพันธ์สภาบิชอปเอเชียตั้งแต่วันที่12ถึง30ตุลาคมช่องการกด30ถ่ายทอดสดวันเปิดงานณบ้านผู้หวานสามพรานนครปฐมเวลา 18:30 นก้าวไปด้วยกันดุจดังประชาคมแห่งเอเชียก้าวเดินไปพร้อมกันเพื่อสร้างวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าเดิม
พื้นที่มืดพื้นที่เสี่ยงอันตราย
พิ่มแสงสว่างและการมองเห็นให้พื้นที่ที่คุณต้องการแบบไม่เสียค่าไฟด้วย Spotlight Solar Cell ที่ใช้ไฟฟรีตลอดอายุการใช้งานชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้ความสว่างมากถึง50วัตต์ตากแดดทนฝนกันฟ้าผ่าทนความร้อนสูงป้องกันการกัดกร่อนมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการใช้งานฝามืดปุ๊บไฟสว่างปั๊บวันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษ Spotlight Solar Cell 1ชุดมาพร้อมกับรีโมทในการควบคุมราคา 1,290 บาทแถมฟรี Spotlight Solar Cell 1ชุดมาพร้อมกับรีโมทอีก1ชุดทันทีรวมมูลค่าทั้งหมด 2,580 บาทลดพิเศษเหลือเพียง699บาทสนใจโทร02-114-3299 ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะอย่างที่บอกไปค่ะช่วงนี้นะคะเราต้องการแสงสว่างให้กับชีวิตแล้วก็ความปลอดภัยของเรา
ครับผมนะฮะในยุคนี้ต้องดูแลตัวเองดูแลทรัพย์สินนะครับก็ใช้เงินอย่างคุ้มค่าด้วยวันนี้ขอเสนอ Spotlight Solar Cell นะคร
ับ ใครที่ดูไลฟ์อยู่นะตอนนี้มีแล้วมาแล้วด้วยนะตัวอย่างอยู่ในมือของอุ้มเองนะคะหรืออย่างเดียวเรายังไม่ได้ทดลองใช้
ใช่นะฮะอันนี้ก็ซื้อมาแล้วใช้ไฟฟรีตลอดอายุการใช้งานนะครับชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ความสว่างมากถึง50วัตต์ตากแดดตากฝนทนฟ้าผ่าได้นะครับแต่ว่าอย่าเอาไปจุ่มน้ำนะฮะ ทนความร้อนสูงป้องกันการกัดกร่อนติดตั้งได้ง่ายไม่มีค่าเดินสายไฟระบบไฟก็ฟ้ามืดปุ๊บก็ติดปั๊บนะครับข้างบ้านจะมืดหลังบ้านจะเปลี่ยวนี่แหละเอานี้ไปติดนะครับในที่ที่มีแผงโซลาร์เซลล์นะแผงโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยก็หันใส่แดดนะครับแล้วก
็ตัวนี้
พอถึงเวลานะฮะพอชาร์จไปได้สักระยะนึงแล้วก็ดูนะ
พอมันเต็ม
แล้วเปิดไฟผ่านรีโมทฮะมีรีโมทให้
ถูกต้อง
รีโมทมารีโมทมาเดี๋ยวผมลองเปิดนะฮะคุณหันหน้ามาทางนี้ฮะ
เดี๋ยว
โอเคครับปั๊บนะเรียบร้อยนะฮะ
ไม่ธรรมดา
ไฟสว่างนะฮะ
วาบ
นี่ฮะใช้รีโมทระยะไกลได้ขนาดนี้นะฮะคุณผู้ฟังหรือว่าเนี่ยคุณจะถอดนะมันมีสายใช่ไหม
เรานั่งอยู่ไกลกันมากเหรอ
ใช่ๆมันมีสายเนี่ย
ใช่สายตัวนี้
มันต่อระหว่างแผงโซลาร์เซลล์กับตัวหลอดไฟสปอตไลท์นะครับถ
ึ
งแม้ว่าคุณจะถอดไปไฟมันก็ยังมีอยู่นะครับถ้าคุณได้ชาร์จไปเรียบร้อยแล้ว
โอ้จอร์จ
แล้วสายก็ยาวอยู่นะฮะคุณผู้ฟัง
ยังวนอยู่เรียบร้อยนี่นะอุ้มถอดมาแล้วไฟก็ยังมาอยู่
ใช่แล้ว
ไฟก็ยังมีอยู่นะคะ
แล้วก็อันนี้สายไฟค่อนข้างยาวประมาณ
4.5 เมตร
4.5 เมตรฮะคุณผู้ฟังก็ถ้าไปติดอยู่แบบหลังคาบ้านก็น่าจะได้อยู่นะฝาบ้านนะครับ
ทำเป็นป้ายไฟมาเชียร์คุณอุ้ม ได้
นะฮะราคาพิเศษเหมือนเดิมครับคุณผู้ฟังนะฮะจากเดิมที่เราเคยให้ข้อมูลว่าแถมรีโมทเนี่ยนะที่จริงไม่ใช่รีโมทมันมีในกล่องอยู่แล้วคือซื้อ1แถม1หมายถึงทั้งชุดเลยคุณจะได้โซล่าไลท์เนี่ย2ชุดในราคา699บาทก็คือซื้อ1แถม1นะ
ถูกต้องนะคะ
โซล่าเซลล์นะไม่ใช่แถมรีโมทรีโมทมีอยู่แล้วแถมให้
รีโมทต้องมีอยู่แล้ว
ใช่นะครับราคาสุดคุ้มนะฮะ699บาทได้ไป2อันเลยนะคร
ับนี่นะคะเห็นคุณผู้ฟังสอบถามในเรื่องของสินค้านี่มาอยู่ในมือเราเรียบร้อยนะคะคุณขาฝากปิดค่ะ
ฮะ
แสบตาเหลือเกินค่ะเพราะว่าแบบ
หันหน้ามาครับ
50วันนี้คือแบบมีสินค้าตาหลับนี่ไปอ่ะปิดเรียบร้อยนะปิดเรียบร้อย
นะ
เรียกว่าสว่างจริงจริงนะ
ครับโทรเลยนะครับ02-114-3299ครับ02-114-3299สินค้าที่การันตีโดย Mcot นะครับ
นะคะแต่ว่าถ้าใครที่ดูในเรื่องของการพรีเซนต์สินค้าของเราไม่ทันไปดูย้อนหลังกันได้ คุณผู้ฟังบอกว่าทำท่าโฆษณาน่ารักอะไรอ่ะท่าไหนอุ้มทำท่าไหนเนี่ยหรือว่าเป็นท่าที
่เอาใหม่สิ
ไม่รู้เลยเดี๋ยวเองทำอะไรลงไปฟูลมลงฝนหยุดตกมา2วันแล้ว19 องศาก็มาแล้วนะคะ21องศาที่พลทอง101กรุงเทพเท่าไหร่เช้านี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน
ฮะแต่เมื่อวานนี้ที่สัมภาษณ์รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาไปท่านบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวนะเพราะว่าถ้ามันจะเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยคือมันจะมีเกณฑ์อากาศที่อุณหภูมิต่ำกว่ากี่องศาไม่รู้แหละแต่ว่าต้องเป็น3วันขึ้นไปคืออากาศหนาวเย็นทางตอนบนของประเทศทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะฮะคือถ้าครบ3วันปุ๊บโอเคน่าจะประกาศได้ แต่จากการคาดการณ์ก็คือสักประมาณช่วงปลายๆสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมน่าจะประกาศเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวได
้ค่ะ
แต่ถามว่ายังมีพายุมาเติมไห
ม
ก็อาจจะมีมานะครับแต่ว่าพอมาเจอกับมวลอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะฝ่อลงไปนะครับ
คุณนรภาถามว่าคุณอุ้มคะวันนี้ส่งกันบ้านได้หรือยังคะอุ้มส่งให้เรียบร้อยนะเพราะชาวรีบถ่ายรูปสินค้าไงคุณลูกค้าอยากได้คุณผู้ฟังอยากได้รูปสินค้า
คุณอัดคลิปรีวิวไปด้วยสิ
เดี๋ยวเนี่ยเมื่อตะเกียที่เรารีวิวอ่ะดิฉันว่าคุณอ่ะไปอัดคลิปนะแล้วคุณก็เอาลง TikTok แล้วก็หรือเอาลง Facebook คุณผู้ฟังจะได้เข้าไปดูกันง่ายๆสำหรับการรีวิวโซล่าไลท์ของเรานั่นเองนะคะอ่ะมาฟังข่าวกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
ฮะพูดเกริ่นเอาไว้เรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร
์ทำไมคะ
ที่ไปหลอกอดีตคุณหมอเนี่ยนะครับให้โอนเงินกว่า100ล้านบาท
ค่ะ
เมื่อวานนี้พูดไปนิดนึงแล้วนะครับก็มีความคืบหน้าครับทางด้านของพลตำรวจตรีวรรัตน์วรวัฒน์นะครับนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอท.เนี่ยนะครับก็เรียกง่ายๆว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะครับก็เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่อดีตแพทย์อายุรกรรมและก็อดีตผอ.ศูนย์แพทย์ศึกษานะครับปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้วท่านไปเปิดคลินิกอยู่ที่จังหวัดชุมพรแล้วก็ไปถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยหลอกให้โอนเงินกว่า100ล้านบาทนะครับคดีนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าต้องการมันเป็นเคสของการหลอกลวงให้มีการโอนเงินจำนวนมากก็เลยมอบหมายให้ตำรวจไซเบอร์เนี่ยเข้าไปร่วมดำเนินการสืบสวนกับทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8นะครับซึ่งก็มีคดีเนี่ยมีความคืบหน้าไปมากหลังจากผู้เสียหายโอนเงินให้กับคนร้ายได้ยักย้ายถ่ายเทไปกว่า100บัญชี100ล้านเนี่ยนะครับย้ายไป100บัญชีล่าสุดชุดสืบสวนสามารถพิสูจน์ตัวบุคคลของบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้วกว่า 50-60 รายและอยู่ระหว่างการส่งสำนวนสอบสวนจากผู้เสียหายมายังตำรวจไซเบอร์นะครับทางด้านของพลตำรวจตรีวรวัฒน์เนี่ยท่านบอกว่าขั้นตอนจากนี้จะมอบหมายให้ทางด้านรองผบช.สอท.นะครับพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญตั้งชุดทำงานขึ้นมานะครับก็จะมาทำงานสืบสวนเส้นทางการเงินนี้นะครับในส่วนของวิธีการหลอกลวงนั้นก็พบว่าเป็นอุบายเดิมๆคือแก๊งนี้นะฮะก็จะหลอกว่ามีการส่งพัสดุผิดกฎหมายเมื่อคุณหมอทราบเรื่องก็โทรไปปรึกษาคุณแม่จนสุดท้ายหลงเชื่อก็มีการโอนเงินเกิดขึ้นซึ่งคดีนี้นะครับผู้ก่อเหตุใช้วิธีข่มขู่อาศัยความรักของแม่ที่มีต่อลูกส่วนลูกเองก็กลัวว่าตัวเองจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดกระบวนการนี้ยังมีการสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลายระดับเพื่อทำให้เกิดความน่าเชื่อถือนอกจากนี้อยากจะเตือนประชาชนทั่วไปนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่มีการใช้สื่อโซเชียลหรือว่าโทรศัพท์ในการประสานงานอย่างแน่นอนนะครับทุกกระบวนการต้องเป็นการทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นนะครับพลตำรวจตรีธิตวัฒน์นะครับท่านบอกว่าสิ่งที่น่าเป็นกังวลน่าเป็นห่วงในคดีนี้ก็คือผู้เสียหายทุกคนต้องการได้เงินคืนประกอบกับกระบวนการโอนเงินของเราเนี่ยมันง่ายดังนั้นก่อนจะโอนเงินควรจะตรวจสอบตัวบุคคลให้ชัดเจนก่อนนะครับนอกจากนี้ในยุคปัจจุบันนอกจากการโอนเงินปกติแล้วยังมีการโอนเงินในลักษณะสกุลเงินแบบเปลี่ยนดิจิตอลน่ะทำให้ตามเงินคืนค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อก่อนเนี่ยการโอนเงินออกมีลักษณะที่ผิดสังเกตเนี่ยคือถ้าสมมติว่าโอนเงินมากกว่า2ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยอ
ัน
นี้คือผิดสังเกตเขาจะต้องมีการตรวจสอบแต่ว่าตอนนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะประสานไปยังเครือข่ายธนาคาร21ธนาคารเพื่อปรับลดยอดเงินที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับต้องสงสัยเนี่ยเพียงแค่หลักแสนเท่านั้นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการนอกจากนี้ตำรวจฝากเตือนประชาชนทั่วไปนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะไม่ใช้สื่อโซเชียลหรือว่าสื่อโทรศัพท์ในการประสานงานอย่างแน่นอนทุกกระบวนการต้องเป็นการทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นนะครับ
อ
ันนี้ก็ฝากแจ้งเตือนกันด้วยเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพเลยนะครับ
ใช่แล้วก็แบบมิจฉาชีพก็แลดูพัฒนาเหลือเกินในเรื่องของลูกเล่นลูกล่อลูกชนนะเราต้องห้ามไปหลงคารม
ถูกต้องไม่หยุดหย่อนเลยนะครับ
ใช่
แก๊งคอลเซ็นเตอร์มาถ้าเราพอจะรู้ว่าคอลเซ็นเตอร์ ไม่ต้องไปคุยด้วยไม่ต้องเล่นด้วย
เออใช่ใช่คือช่วงนี้พอเหอะอย่าเล่นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะมารูปแบบไหนบางทีเราอาจจะหลงเชื่อไปก็ได
้
นะคะ
มีแม้กระทั่งคุณทักษิณก็โดนเขาด้วยนะโดนส่ง SMS หา
เดี๋ยวหาที่นู่นน่ะเหรอ
ใช่เขาบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยบอกว่าผ่าน Facebook Care คล
ิ
ปเคลื่อนไทยนะไลฟ์สดพูดคุยกับโทนี่วูซัมนะครับในหัวข้ ปรับยาบ้าคุมอาวุธปืนคืนความสุขที่แท้จริงให้คนไทยก็พูดถึงกรณีแก๊งคอลเซ็นเตอร์อาละวาดบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้รับ SMS จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็บอกว่าคุณได้รับวงเงินไทยรักไทย 100,000 บาทและก็ให้ติดต่อกดลิงก์นะฮะสุดๆแล้วตอนนี้ประเทศไทยนะฮะเพราะว่ามีปัญหาหลายอย่างมากนะครับวันนี้คุณทักษิณก็โจมตีมาด้วยนะครับ
นะคะอันนี้คุณผู้ฟังขอเบอร์ขายโซล่าไลท์นี่อย่างต่อเนื่องนะคะคุณ
อ้าว02-114-3299
อีกทีค่ะ
02-114-3299
Shop Mania ค่ะสินค้าดีการันตีโดย M-Cord นะนี่คุณผู้ฟังบอกโอ้โหนี่50วัตต์นะแผงโซลาร์เซลล์ไฟสว่างดีจังเลยดูที่แรกนึกว่า iPad เรืองแสงนะคะก็คือเอาจริงๆ50วัตต์นี่สว่างมากนะสว่างมากจริงๆนะคะก็สามารถที่จะไปซื้อหากันได้ขนาดก็กระทัดรัดด้วย
แล้วจะบอกว่ามันตั้งเวลาได้ด้วยนะ
ใช่
ผมแอบส่องด
ูอุ๊ยๆๆ
ขอโทษคร
ับ ค่ะ
นี่มันตั้งเวลาได้3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงคุณจะให้ไฟสว่างกี่ชั่วโมงคร
ับ ใช่ก็คือสมมติว่าเราจะนอน4ทุ่มก็ตั้งเวลาไปให้มันสว่างจนถึงเช้าแล้วก็แบบว่าวางใจได้
ถูกต้องนะครับ
นะคะใครสนใจก็ลองโทรศัพท์ไปนะคะมาดูข่าวอื่นๆกันต่อค่ะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าเรื่องของคุณเนี่ยเป็น call center ทีนี้ทางรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองคุณอนุภาบุรพชัยศรีก็พูดถึงการจับกลุ่มขบวนการจำหน่ายธนบัตรดอลลาร์ปลอม นะคะได้ของกลางมูลค่ากว่า34ล้านซึ่งคนร้ายเนี่ยเขาจะนำธนบัตรดอลลาร์ปลอมไปขายให้กับร้านแลกเงินแล้วก็การรับแลกเงินผ่านทางออนไลน์เบื้องต้นค่ะมีการแจ้งข้อหาร่วมการทำการปลอมธนบัตรที่รัฐบาลต่างประเทศออกใช้หรือให้อำนาจให้ออกใช้นะคะซึ่งโทษฐานปลอมหรือว่าแปลงปลอมแปลงธนบัตรหรือว่าใดๆก็ตามเขาบอกว่าจำคุกตลอดชีวิตนะหรือว่าจำคุกตั้งแต่10ถึง20ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 20,000 จนถึง 40,000 เตือนค่ะเตือนประชาชนเลยนะคะให้ใช้ความระมัดระวังเลือกร้านค้ารับแลกเงินที่น่าเชื่อถือเท่านั้นบางทีเนี่ยลดแลกแจกแถมก็มานะคะเราก็แบบว่าจะไปเที่ยวเนาะก็อยากได้เงินเยอะขึ้นอะไรขึ้นนะก็อย่าไปหลงคารมนะคะสำหรับเรื่องของธนบัตรปลอมนะคะนอกจากดอลลาร์ปลอมแล้วเนี่ยเงินไทยปลอมมันก็ยังมีระบาดอยู่เหมือนกันอันนี้ก็อยากจะให้ดูกันดีๆด้วยนะคะ
นะครับช่วงนี้เนี่ยช่วงหน้าฝน
ค
่
ะ
เห็ดออกนะครับ
อ๋อไปออกบนรถเมล์เหรออ
๋อออกบนรถเมล์
เราควรจะไปเด็ดมาไว้กินไหมอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปหากันที่ไหนแล้วตลาดตลาดเนาะตามรถเมล์มันก็มี
ใช่นี่ล่าสุดนะครับหลังจากที่มีคนไปโพสต์นะครับบอกว่าขึ้นรถเมล์แบบเป็นรถเมล์ร้อนเนี่ย ก็ไปเจอ
เห็ดเหมือนกัน
เห็ดมันออกที่เบาะนะครับก็แบบโอ้โหบานสะพรั่งสวยงามเชียวนะครับล่าสุดเนี่ยขอสมคออกมาขอโทษแล้วนะครับสำหรับเบาะรถเมย์สาย82ที่มันมีเห็ดออกมานะครับก็ตอนนี้บอกว่าได้เก็บเรียบร้อยแล้ว
เก็บเห็ดไปเรียบร้อยแล้ว
เก็บเห็ดเรียบร้อยแล้วไม่รู้ไปแกงหรือเปล่านะครับเพราะว่าภาพที่มันเผยแพร่ออกมาเนี่ยโอ้โ
หมันสร้างความรักไม่ดีเลยนะจริง
ถ
ู
กแชร์ไปเยอะมากนะครับและล่าสุดขอสมคได้นำรถโดยสารคันดังกล่าวเนี่ยเข้าซ่อมบำรุงที่อู่แสมดำในช่วงเวลา4โมงเย็นของวันที่10แล้วนะครับเพื่อดำเนินการเปลี่ยนเบาะที่นั่งแล้วก็ตรวจเช็คจุดต่างๆให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและขสมก.ก็ต้องขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยกำชับให้พนักงานประจำรถเนี่ยนะครับและก็บริษัทรับเหมาซ่อมแซมนะครับตรวจสอบรักษาบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานก่อนทุกครั้งก่อนที่จะนำออกมาวิ่งให้บริการกับประชาชนนะครับและนอกจากนี้นะครับหลังจากที่ทางขสมก.ออกมาชี้แจงนะครับในเพจ Facebook ขสมก.พร้อมลุยนะครับก็มีคนที่ใช้บริการของรถเมล์เนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติม
ว่ายังไงว่ายังไง
ถึงจะคอมเมนต์บอกว่าเดี๋ยวก็มีอีกเขาก็ใช้ข้อความเดิมเนี่ยก๊อปวาง
เดี๋ยวนะเดี๋ยวก็มีอีกคือหมายถึงว่ามีเหตุอีก
ใช่แล้วทีเนี้ยนอกจากเห็ดก็มีเรื่องของเบาะเปียกเบาะแตกลายงาคือมันเก่ามากไงรถเมล์เบาะแตกลายงาแล้วทีนี้พอฝนตกน้ำมันรั่วลงมาใช่ไห
ม
แล้ว
ก็โดนเบาะอีก
โดนเบาะอีกแล้วก็มีผู้โดยสารเนี่ยเขาบอกว่าช่วงเนี้ยตูดเปียกทุกวันเลย คือโอ้เห็นเก้าอี้ว่างนั่งแมะลงไปปุ๊บเรียบร้อยครับ
ค่ะก็อาจจะต้อง
ต้นเ
พกผ้าคีริ้วส่วนตัวไปด้วยหรือเปล่า
เ
วลาที่ต้องขึ้นรถเมล์แต่คือจะให้กระเป๋าเขามานั่งเช็ดทุกตัวมันก็จะบอกว่ามันก็ไม่ไหวไง
มันเช็ดไม่ได้ไงมันซึมอยู่ในเบาะที่มันเป็นฟองน้ำอ่ะนึกออกไหม
อ๋อพอนั่งปุ๊บก็คือแบบอ๋อออกเหตุเข้าใจแล้วดิฉันก็ตอนแรกนึกว่าแบบเป็นแค่เอาก็แค่เบาะเปียกก็ผ้าเช็ดได้ไง
อ
๋อมันซึมลงไป
มันซึมซับอยู่ข้างใน
ซึมซับดีเกินแล้วแบบนี
้เออนะคะฝากแก้ด้วยนะครับ
ค่ะเพราะช่วงนี้ก็ฝนเยอะนะคะจริงๆก็อยากให้ไปตากแดดเนา
ะ
นะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็จะลำบาก
ไม่งั้นก็
แห้งก็ยากด้วย
เปลี่ยนเบาะหน่อยนะฮะ
ม
ันไหนที่มัน
แตกคือถ้าแตกรายงานก็เปลี่ยนซะหน่อยมันเป็นภาพลักษณ์ของประเทศอยู่เหมือนกันนะบางทีฝรั่งเนี่ยเขาก็ชอบขึ้นนะสำหรับรถเมล์กลัวเขาจะไปเอาไปโชว์ที่อื่นนี่สิ
หรือจะเปลี่ยนคันไปเลยก็ได้เอาใหม่ๆมาหน่อย
ฝากมาด้วยละกันนะคะ
ดำนะบางที
เดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันสักครู่นึงนะคะกลับมามาดูเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศบ้างกรุงเทพจะหนาวเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวลองถามทางกรมอุตุดูนะในช่วงหน้าค่ะ
เอาใจวัยรุ่นทุกยุคย่อยข่าวให้สั้นทันทุกกระแสทาง Twitter รวดเร็วตลอดทั้งวัน follow ที่ @news1005fm
Melo Pop Living Your Pop แอปปังๆสำหรับคนป๊อปเกาะติดวงการบันเทิงไอดอล K-pop T-pop แบบครบสุดอัปเดตข้อมูลสับๆพร้อมฟังเพลงทันกระแสกับดีเจสุดปาสรวมทั้งโหวตเพลงและศิลปินที่ชื่นชอบให้ยืนหนึ่งในชาร์ตเพลงชาวด้อมชาวติ่งมาโหลดกันได้เลยที่ App Store หรือ Play Store เพียงพิมพ์ค้นหา Melo Pop หรืออีกหนึ่งช่องทาง melopop.mcot.net เท่านี้ก็พร้อมสุด number 1ในวงการป๊อป
Living Your Pop Melo Pop
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราไปพูดคุยกับคุณพันธิพาลีนาลาดค่ะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะคุณพันธิพาคะวันนี้สภาพดินฟ้าอากาศบ้านเราจะเป็นอย่างไรฝนลดลงหรือยังคะ
ค่ะสำหรับในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนก็คือตั้งแต่ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคตอนออกรวมถึงภาคเหนือวันนี้ฝนลดลงนะคะก็คือการกระจายของฝนเนี่ยลดลงชัดเจนเลยแล้วอุณหภูมิก็ลดลงด้วยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ทางด้านภาคอีสานในทางด้านตอนบนของภาคเนี่ยอุณหภูมิก็ลดลงค่อนข้างชัดเจนก็อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าที่ผ่านมานี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ18องศาเซลเซียสค่ะทางด้านสกลนครนครพนมแล้วลักษณะของลมเนี่ยก็เป็นลมที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือก็คือลมที่พัดประจำฤดูในช่วงฤดูหนาวก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ยก็คือเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว
ค่ะแล้วจะประกาศออกมาอย่างเป็นทางการประมาณวันไหนคะช่วงไหนคะ
ก็ต้องรอความชัดเจนในเรื่องลักษณะของลมที่พัดปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยว่าให้มันมีความแน่ทิศเป็นลักษณะของลมตะวันออกแล้วรวมถึงอุณหภูมิที่เย็นในหลายๆพื้นที
่ค่ะ
แล้วก็แน่น่าจะเร็วๆนี้จะมีประกาศฤดูหนาวออกมา
ค่ะแล้วทางภาคใต้ล่ะคะ
ส่วนในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็ถ้าเป็นฤดูหนาวของประเทศไทยตอนบนทางด้านภาคใต้ทางฝั่งตะวันออกหรือทางด้านภาคใต้ทางฝั่งอ่าวไทยก็จะเป็นฤดูฝนเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ในช่วงที่มีลมตะวันออกหรือลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้ภาคใต้ทางฝั่งอ่าวไทยมีฝนค่อนข้างเยอะแต่ในช่วงวันนี้เองเลยก็ฝนการกระจายของฝนก็คือลดลงบ้างส่วนมากจะไปอยู่ทางด้านตอนล่างของภาค
ค
่
ะ
ค่ะก็มียังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักได้ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะประสบกับอุทกภัยอะไรเพราะว่ามันช่วงเริ่มต้นของฤดูเท่านั้นเอง
ใช่ค่ะแล้วอย่างที่เขามีข่าวแบบว่าลือๆกันมาช่วงวันที่14ที่จะมีอะไรนะพายุลูกใหม่นี่มันยังไงคะ
ตอนนี้คือจริงๆแล้วในข่าวประจำในข่าวระยะปานกลางของเราก็คือข่าว7วันแล้วก็คือเกริ่นเกี่ยวกับจอมความกดอากาศต่ำตัวนี้มาแล้วแต่เนื่องจากว่าตอนนี้มันยังไม่ได้มีแนวโน้มว่ามันจะพัฒนาขึ้นแรงขนาดนั้น
ค่ะ
อาจจะเป็นพายุ depression หรืออาจจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก็จริงแต่ว่าเนื่องด้วยว่าหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมีพื้นที่ของเขาค่อนข้างที่จะเล็กกับมีมวลอากาศเย็นหรือบริเวณความกดอากาศสูงที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เพราะฉะนั้นคือถ้ามีมวลอากาศเย็นเคลื่อนตัวลงมาหย่อมความกดอากาศต่ำตัวเนี้ยก็อาจจะสลายตัวค่อนข้างเร็วหรือมีแนวโน้มเลื่อนตัวลงไปในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของเรามากกว่าก็ในช่วง 14-15 เราก็ให้ฝนเพิ่มขึ้นในหลายๆพื้นที่
ค่ะ
แต่ในช่วงเวลาสั้น
ๆหลายพื้นที่นี่หมายถึงครอบคลุมทั่วประเทศไหมครับ
ไม่ครอบคลุมทั่วประเทศค่ะก็หมายถึงว่าฝนเพิ่มขึ้นเป็นลักษณะตอนนี้คือถ้าเป็นภาคเหนือภาคอีสานเลยเราจะให้แค่เป็นฝนเล็กน้
อ
ยค่ะเพราะว่ามีค่อนข้างลดลงค่อนข้างน้อยจะเป็นเน้นเรื่องอุณหภูมิมากกว่าย
ิ่งหนาวมากในช่วง
ใช่ค่ะแต่ถ้าในช่วงวันที่14-15เนี่ยเราจะให้ฝนเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ถ้าเป็นทางด้านภาคอีสานก็คือให้เพิ่มขึ้นร้อยละ40-60ก็จากก่อนหน้านี้ที่เป็นฤดูฝนจ๋าๆเลยก็คือให้ปกคลุมค่อนข้างเยอะถ้าเป็นในช่วงที่พายุเข้าแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นลักษณะของฝนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี
้โอเค
ค่ะ
ค่ะมีส่วนไหนอยากเพิ่มเติมไหมคะ
ก็สำหรับในช่วงนี้นะคะก็อากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าอุณหภูมิในช่วงเช้ากับอุณหภูมิในช่วงกลางวันมันจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนค่ะก็ให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะ
ได้ค่ะรักษาสุขภาพเช่นกันนะคะ
ค
่
ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค
่
ะ
หลายพื้นที่นะคะเริ่มอากาศเย็นแล้วนะคะแต่ว่าก็คิดว่ายิ่งอากาศเย็นเท่าไหร่นะฝนมันก็จะยิ่งลดลงเท่านั้นในกรุงเทพวันนี้ 20% เองหลากหลายจังหวัดนะคะแต่ว่าทางภาคใต้เนี่ยก็ยังเป็นห่วงอยู่นะในหลายพื้นที่นะคะยังไงก็ติดตามในเรื่องของข่าวสารกันด้วย
ครับคุณผู้ฟังบอกว่าคสมกน่าจะขอโทษเรื่องควันดำมากกว่าเรื่องเห็ด
เพราะเร่งรถทีปุ๊บมองอะไรไม่เห็นเลยทัศนวิสัยก็คือโอ้แย่มากนะคะสำหรับเรื่องของควันดำเนาะ
น
ี
่พูดถึงเรื่องเหตุคุณผู้ฟังยังไม่จบนะ
ทำไม
อันนี้ไม่ได้เหตุคือที่เกิดบนรถเมล์น
ะ
มีการแข่งขันแบบว่าเก็บเห็ดโคนกันที่จังหวัดสุโขทัย
โอ้
คือ
พรับ
เขาไปแข่งกันเก็บเห็ดโคนนะเห็ดโคนนี่แพงนะ
อยากกินหน้าพูดถึงไอ้ต้มเห็ดโคนอร่อยนะ
ไปที่เมืองเก่าตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัยเขาแข่งขันกันสนุกสนานเลยนะสร้างรอยยิ้มกับชาวบ้านกันทั่วหน้าหลังจากสามารถเก็บเห็ดโคนใส่ตะกร้ามาขายสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำกันทุกคนตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาทบางคนเนี่ยโชคดีได้เยอะนะฮะแบกลงมาเนี่ยแบกลงมาจากเขาเนี่ยไม่ไหวก็มีนะครับมีชาวบ้านคนหนึ่งนะครับอายุ66ปีเนี่ยเป็นชาวตำบลเมืองเก่าบอกว่าชาวบ้านเนี่ยจะพากันออกไปเก็บเห็ดโคนบริเวณป่าบนเขาตั้งแต่ 2:00 จนถึง 9:00 เช้าแต่ว่าบางคนออกหากันตั้งแต่ 6:00 เย็นบางคนตื่นเที่ยงคืนใครช้าอดนะครับเพราะว่าคนอื่นเขาจะชิงเก็บไปก่อนแต่คนที่โชคดีเนี่ยคือเมื่อวานนี้เก็บเห็ดโคนได้เงินเนี่ย 6,700 บาท
โอ้เยอะเลยนะ
เอาไปขายริมถนนนะครับตั้งแต่เช้าเนี่ยพอเที่ยงวันก็ขายหมดแล้วนะครับ
คิดถึงต้มยำเห็ดโคน
โอ้ยกิโลกรัมละ500บาทถ้าเป็นดอกตูมดอกใหญ่ๆนะส่วนดอกตูมที่เริ่มจะบานแล้วนะครับเป็นเห็ดกระทงเนี่ยเขาขายกิโลกรัมละ400บาทถ้าตูมเล็กๆนะครับก็350บาทแล้วก็เห็ดโคนดอกบานนะฮะขายกิโลกรัมละ300บาท
คุณนี่ที่ฉันลางานได้มั้ยคะ
ไปเก็บเห็ด
ถูกต้อง
เชิญ แต่ว่าคุณต้องไปตั้งแต่ 2:00 แล้วเดี๋ยวไม่ทันเพื่อน
แล้วก็ได้อยู่นะคือทุกวันนี้เนี่ยเราก็ตื่นเช้าก็อยู่นะคุณภูเบศนะ นะคะทิ้งท้ายไว้ด้วยเรื่องนี้ค่ะฟุตบอลไทยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรองนายกนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยท่านบอกระหว่างการประชุมฟุตบอลไทยต้องเหรียญทองเท่านั้นถ้าไม่ได้เหรียญทองเอานายกสมาคมออกบอกว่าฟุตบอลซีเกมส์นี้แพ้ไม่ได้นะครับแพ้ต้องเอาประธานออกเอานายกสมาคมออกต้องได้แชมป์นะครับผมฝากเอาไว้เลยคือต้องพัฒนานักกีฬานักกีฬามาจากหลายๆสโมสรต้องรวบรวมมาให้ทันในการเก็บตัวเรามีงบประมาณให้ตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฝากเลยนะครับสมาคมฟุตบอลต้องทำให้ประชาชนชาวไทยมีความยินดีเกี่ยวกับฟุตบอลให้ได
้
นะคะนี่ถ้าไม่ได้เหรียญทองนะนายกสม
าคมนะฟุตบอลไทย
ออกแล้วนะ
ช่วงนี้แผ่วลงไปจริงๆนะครับต้องแบบหรือใหม่แล้วนะ
ค่ะก็เอาใจช่วยนะสำหรับเรื่องของฟุตบอลนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนลาไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้5:00จนถึง6:00เช้าลาไปก่อนแล้วสวัสดีค
่
ะ
สวัสดีครับ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง ข่าวหน้าหนึ่ง